Černý trojúhelník, tak se v 80. letech říkalo území, které se ze severních Čech táhlo do Polska a Německa. Kvůli silně znečištěnému ovzduší tam lidé nechtěli ani bydlet, a tak dostávali speciální příspěvek, familiárně zvaný pohřebné. Právě teplické demonstrace za čistý vzduch předznamenaly sametovou revoluci, ale už začátkem roku 1989 spolek Pražské matky bojoval za informace o stavu ovzduší v hlavním městě. A to u příležitosti mezinárodního setkání ministrů životního prostředí, tedy ministerstva, které u nás tehdy neexistovalo. Kdo se tedy staral o životní prostředí a staral se o něj za socialismu vůbec někdo? A proč právě to byla po revoluci výhoda? Dozvíte se v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Plus. Hezký poslech přeje Eva Kézrová.
Zaostřeno.
No, o tom se nemluvilo. Ty informace nebyly, ani nebyl žádný mechanismus, aby se to běžný člověk dozvěděl. Ono tenkrát v tom komunistickém režimu jako vůbec se s tím nepočítalo, že by občané, jakoby neodborníci, měli vědět třeba něco, co se týká životního prostředí nebo vůbec věcí veřejných.
Vzpomíná na 80. léta Terezie Hradílková, jedna ze zakladatelek hnutí Pražské matky, které se nechtěly spokojit s tím, co dýchají jejich děti.
My jsme věděli, že dokud nebudeme mít informace oficiální, že ten stav životního prostředí, konkrétně to ovzduší, je špatný, takže si jakoby na něj nemůžeme stěžovat. Takže to první, co jsme chtěli, byly informace.
Protože to, že vzduch v Praze je znečištěný, velmi dobře věděli, ostatně jako i další obyvatelé hlavního města.
Určitě to vnímali lidé pocitově, protože odjížděli z Prahy co nejčastěji na chaty a na venkov a o tom se tak jakoby mluvilo, že v Praze je nedýchatelno. V době, kdy se ještě topilo uhlím v 80. letech, tak to bylo i cítit.
V březnu roku 1989 proto napsali radním magistrátu adresně každému zvlášť. A když odpovědi nepřicházely, tak se rozhodli využít květnové mezinárodní konference ministrů životního prostředí a zorganizovali demonstraci právě za informace o stavu ovzduší. Když jako pražské matky šly od tehdejšího dětského domu na Příkopech kolem Prašné brány až na Staroměstské náměstí.
Bylo nás asi 35 matek s dětmi, plus kolem nás kroužili manželé, dědečkové a známí, připravení zkrátka nás chránit, kdyby se přece jenom něco stalo. Po cestě jsme kolem jdoucím rozdávali leták o stavu znečištění ovzduší v Praze. Buď se překvapeně koukali, protože vidět jako v ulicích ženský s dětma a s transparentama teda opravdu nebylo obvyklý. Děti měly různé kytky a zpívali jsme po cestě dětský a národní písničky, takže to bylo, myslím, i na pohled takový jako vlídný a přátelský, takže lidi se u nás zastavovali a ptali se a my jsme jim to vysvětlovali, oni podepisovali po cestě tu výzvu těm ministrům a viděli jsme, že to pro ně má velký význam.
A to vše samozřejmě za dohledu Státní bezpečnosti, která ale do průvodu nezasáhla, protože příslušníci se s něčím takovým ještě nesetkali.
Slyšeli jsme teda šustění vysílaček a v tom takový rozpačitý, jako ano, jsou tady, jsou to ženský s dětma, no, mají tady kočárky, co máme dělat, no, co dělají, no, zpívají. Takže z nás byli, si myslím, v rozpacích, žádným způsobem nezasáhli.
Až na konci chtěli získat podpisové archy a snažili se je vytrhnout z rukou žen, ale to se jim úplně nepovedlo. Z 25 získali pouze 4 a ty ostatní byly doručeny prostřednictvím jednoho rakouského novináře ministrům životního prostředí, kteří byli v Praze na kongresu. Celá akce byla pro pražské matky obrovským povzbuzením. Viděli nejen mezinárodní podporu, ale především zájem obyčejných lidí. A tak je v další aktivitě neodradila ani odpověď pražského hygienika, protože, jak přibližuje Terezie Hradílková, přišla až po 4 měsících a byla velmi vyhýbavá.
Je tam mnoho pasáží o tom, jak režim hlavní město Praha se stará, aby bylo to ovzduší pořádku a že žádné smogové dny nebyly a že žádné limity překračeny nebyly a samozřejmě tam napsali mnoho různých čísel a bych řekla informací, proti kterým právě se běžně občan nemohl jako už o nich ani pochybovat, protože jim nerozuměl. Jo. A to bylo přesně to, co jsme chtěli nápravu tohodle.
Komunistický režim totiž nemohl připustit, že má nějaký problém s životním prostředím a přitom to velmi dobře věděl, jak potvrzuje profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. V roce 1983 totiž pracoval v ekologické sekci Československé biologické společnosti.
Nějakým způsobem se na nás obrátil tehdejší ministerský předseda pan Štrougal a chtěl vědět, jak je to opravdu se stavem životního prostředí v Československu, protože to prostě v podstatě známo nebylo. U nás byli odborníci prakticky ze všech oborů a sepsali jsme takovou zprávu životní prostředí Československa v roce 1984.
Zpráva se nakonec dostala i do západních sdělovacích prostředků, převzala ji pak i Charta 77, takže se k lidem přeci jen dostalo něco o tom, jak špatné ovzduší dýchají. A jak na tuto vlastně jím objednanou zprávu reagoval tehdejší předseda federální vlády Lubomír Štrougal?
Byl tehdy nějak nemocný a se říkalo, že si to četl v té nemocnici. Ti komunističtí vládcové a celý ten režim vlastně už dávno, když prostě převzali moc v konci 40. a 50. letech, to byla doba nadšeného budování, kdy zkazili, co se dalo. A pak se začaly projevovat velké problémy, zejména s průmyslovým znečištěním, takže první se snažili to nebrat na vědomí, druhá fáze, že se snažili ty informace potlačovat. No a pak už nastala taková ta třetí fáze, ve které ten Štrougal zřejmě už byl, totiž že si tedy uvědomili, že to skutečně je velmi vážné, ale v podstatě s tím nedokázali nic dělat.
Přestože už tenkrát existovaly v Československu měřící stanice ovzduší, ať už je vlastnili hygienici, nebo meteorologové. Co a jak tyto stanice měřily? Půjdeme se podívat, protože ještě pořád existují, byť samozřejmě už neměří.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jsme v Pražské Libuši v Českém hydrometeorologickém ústavu, protože právě tady je jedna z nejstarších stanic, která měří ovzduší a to začala měřit už někdy v roce 1985?
Ano, od 1.1.1985 by tady měla být provozu manuální stanice kvality ovzduší Praha Libuš. Ale již předtím začaly měřit některé stanice v Praze, jako byla Praha Karlov a potom stanice hygienické služby, které měřily od roku 70 zhruba.
To mi říká Jan Sládeček z oddělení informačních systémů kvality ovzduší. My jsme vyšli ven tady na louku za ty vaše budovy. Já tady vidím v podstatě takové jakoby skříně. Je jich tady 6-7 různých velikostí. Je tady něco z toho roku 85?
Já jsem se byl podívat tamhle do rohu zahrady. Tam je skutečně torzo ještě zařízení, které by mohlo toto období pamatovat.
Říká Jan Šilhavý, který zodpovídá tady za provoz měřící sítě v Praze a středních Čechách. Tak se pojďme tady podívat dál. Protože je pravdou, že tahle ta budka, o které mluvíte, vypadá trošku jinak než všechny ostatní. Minimálně se dá otevřít jako dvoukřídlá skříň.
Jsou tady zbytky toho zařízení, které se používalo v těch 80. letech, kdy se začínalo s tím měřením znečišťujících látek ovzduší.
Jak to probíhalo?
Analyzátory tady již chybí, pracovali na takzvaném mokrém principu, kdy se ten měřený vzorek vlastně zachycoval tou kapalinou a koncentrace se vyhodnocovaly buď to spektrofotometrií nebo jondovou spektrografií. Ty měřící přístroje měly malou citlivost, záleželo na tom, jak kdo namíchal tu kapalinu pro tu analýzu. Takže při nejbližší příležitosti, jak se uvolnilo embargo po roce 89, jsme přešli na tu moderní technologii optoelektronických přístrojů v automatickém měřícím kontejneru.
Ale dá se říct, že tenkrát vlastně tím, jak to šlo do té kapalin, tak jsme si mohli říct, ano, tohle je vzorek vzduchu a my ho můžeme vidět.
Ta spektrofotometrie fungovala tak, že vlastně se vzorek absorboval do té speciální kapaliny, přidalo se činidlo, ta kapalina jakoby změnila barvu, laicky řečeno, a právě tou spektrofotometrií se vyhodnocovala koncentrace v tomto případě oxidu siřičitého nebo dusičitého.
Dají se ještě někde najít třeba záznamy, co se tenkrát naměřilo, co v tom vzduchu bylo?
Tady kolega Sládeček má ročenku nějakou opravdu historickou z roku 1990, tam ty výsledky jsou.
Dobře, tak se pojďme podívat, je teda pravda, že máte krásně tady ještě zachovalou?
Je tady obsaženo měření, které v době probíhalo v celé České republice a tohle ta ročenka vlastně vznikala tehdy na sálovém počítači EC55 ruské výroby, který byl umístěn centery v Komořanech. Je to vlastně ročenka, která byla poloficiálně vydaná jako první vlastně vůbec v roce 1990.
Můžeme nahlédnout dovnitř? Zkusíme tam najít přímo libu, že si tam je vyloženě nějaké datum.
Tadyhle a teď tady máme tadyhle. Tak, údaj z roku 1990, oxid siřičitý, stanice Praha Libuš a roční průměr byl 28 mikrogramů na metr krychlový. To bylo poměrně málo. Stanice v centru Prahy tady třeba například má kolem 60 mikrogramů v roční průměru SO2. Ale už to jsou nižší hodnoty, než byly třeba dosaženy v 80. letech.
A když máte ročenku celostátní, dá se tam najít, jaké byly ty oxidy síry třeba v Teplicích nebo někde na Ústecku?
Ano, dají se samozřejmě najít ty koncentrace zhruba v těch 24-hodinových průměrech dosahovaly asi 300 mikrogramů na metr krychlových a v tom ročním průměru nějakých 70-80 mikrogramů na metr krychlový.
A kolik byl ten limit?
V té době neplatily limity, samozřejmě dnešní byly hygienické normy. Ty se mi nepodařilo dohledat, ale máme dneska denní limit 125 mikrogramů a ten limit byl tehdy překročen zhruba trojnásobně.
Zaostřeno.
Na Českém rozhlase Plus si povídáme o předrevoluční ochraně životního prostředí. Speciálně ministerstvo tehdy v Československu ale neexistovalo. Kdo měl tedy tuto oblast na starosti? Všichni a nikdo, chtělo by se říct, protože životní prostředí tehdy spadalo pod několik resortů.
No tak komunisti, dokonce jim to došlo do té míry, že v dubnu 1989 přejmenovali ministerstvo vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí, což bylo poměrně legrační.
Vzpomíná profesor Bedřich Moldán z Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy.
Protože oni to ministerstvo nevybavili vůbec žádnými pravomocemi. Podle kompetenčního zákona se o životní prostředí zejména staralo ministerstvo lesního vodního hospodářství. Pak bylo ministerstvo zdravotnictví, které se staralo o tu hygienu. Pak bylo ještě ministerstvo kultury. Ti se velmi snažili, ale ta příroda tam byla velmi málo zastoupena. Třeba o odpadové hospodářství, nevím úplně přesně, kdo se staral, asi nikdo.
A právě vznik ministerstva životního prostředí byl jedním z prioritních úkolů po sametové revoluci. Už začátkem prosince 89 o tom rozhodla tehdejší komunistická vláda a pověřila právě Bedřicha Moldana, aby vymyslel koncepci nového resortu, který měl začít fungovat už 1. ledna 1990.
Pro mě to byla teda hektické období, takže já jsem za ty 3 neděle opravdu vymyslel, co všecko v tom ministerstvu má být. A to jsme nakonec dali do toho kompetenčního zákona. A skutečně se to od toho 1. ledna zřídilo. Na to jsem trochu pyšný, protože to se podařilo ty kompetence nalinírovat, vydefinovat opravdu velmi dobře a velmi široce.
Během roku se podařilo udělat zákon na ochranu ovzduší. Díky němu se povedlo radikálně snížit především obsah oxidu siřičitého, který způsoboval kyselé deště a lidem se kvůli němu špatně dýchalo.
Samozřejmě jsme se dívali do zahraničí, jak to kde je řešeno. Dost šikovně jsme to adaptovali na naše poměry a ten zákon vešel v platnost hned v roce 91 a tam byla 7letá doba na to, aby ty podniky, kterých se to nejvíc týkalo a škodlivin, kterých se to nejvíc týkalo, zejména oxid siřičitý, že měli 7 let na to, aby dosáhli technologických úprav takových, aby prostě splnili ty limity, které byly velmi přísné a naprosto nebylo reálné okamžitě je naplnit.
Postupně se množství síry ve vzduchu snížilo až o 95% a dnes už prakticky nepatří mezi sledované škodliviny v ovzduší. Miroslav Havránek, ředitel společnosti Cenia, která pro ministerstvo životního prostředí zpracovává údaje, nahlíží do knihy Čtvrtstoletí životního prostředí České republiky. Oproti roku 93 produkujeme o téměř čtvrtinu skleníkových plynů méně.
Velká zátěž tehdy byly lokální topeniště, tam je signifikantní pokles emisí skleníkových plynů. Zpracovatelský průmysl šel hrozně dolů, o polovinu z 50 milionů tun se propadl na nějakých 26 milionů. Naopak nám narůstá doprava, energetika je v podstatě, co se týče celkového úhrnu, stejná, jako byla před těma 25 lety. Samozřejmě ona vyrábí více, zvyšuje se tam efektivita, ale v absolutní hodnotě ta energetika prostě z nějakých 54 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého určitého poklesla na 51.
Na druhou stranu se do ovzduší dostávají stále více jiné látky, takže i když oproti době předrevoluční je vzduch čistší, rozhodně není ideální.
Ovzduší teď má celou řadu problémů, řada z nich souvisí s rostoucí intenzitou dopravy. Největší problémy v současné době bych viděl v drobném poletavém prachu, v tom takzvaném PM prachu a v koncentracích karcinogenních látek, jako je benzapyrén. A narůstá nám také zatížení populace i vegetace přízemním ozónem.
Také nezávislý ekolog Jan Piňos, který dlouhá léta působil v hnutí Duha, je přesvědčen, že nastavení pravidel a zákonů v oblasti životního prostředí byl důležitý krok.
To hlavní, co česká příroda, krajina a zdraví lidí v ekologické oblasti získali za 30 let, tak jsou pravidla, zákony, legislativa, předpisy, které vznikly hned po listopadu 89 během prvních dvou let. A tím jsme získali jako kvalitní kořeny k řešení problému a kvalitní základnu. Bohužel potom později se tato činnost podstatně oslabila.
S tím souhlasí i Bedřich Moldan, podle kterého se Ministerstvo životního prostředí postupem let zbytečně zbavilo několika důležitých kompetencí.
Patřily tam některé dosti kritické věci, které už tam dneska nejsou a myslím, že vzhledem k životnímu prostředí je to škoda třeba. Tam bylo územní plánování, byla tam ve větším míře také péče o lesy a také pod to spadly podniky povodí, což teda je velmi důležitá záležitost. No to postupem doby trošičku se erodovalo a některé věci přešly na Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj.
A tím se podle ekologa Piňose stalo, že ani Ministerstvo životního prostředí nepečuje o krajinu jako o celek, což je podle něj zásadní chyba.
Naše krajina je doslova nemocná, kdybychom to shrnuli jedním slovem. Ty změny jak v lesnictví, tak v zemědělství, tak tu obrovskou zástavbu, kdy při tomto tempu za pár set let bychom zastavili kompletně celou zemi. A smutné je, že vlastně o krajinu jako celek nikdo nepečuje. Po listopadu právě v rámci těch pozitivních změn to bylo Ministerstvo životního prostředí, které mělo centrální garanci nad územním rozvojem, územními plány a využíváním krajiny a potom oni přišlo, ta kompetence přeputovala na Ministerstvo pro místní rozvoj, které vlastně slouží rozvoji jenom ekonomickému a proto to s tou krajinou vypadá tak, jak to s ní vypadá.
A hned nabízí příklad.
Krásně se to třeba dá ukázat na vodním toku a na tom, co způsobí vystavění přehrady někde v horské části, kdy najednou dole chybí voda, chybí tam rozlivové území a vlastně narušíme celý vodní režim toho povodí jednou nepromyšlenou stavbou.
Mnohé, především lesní oblasti, se dodnes nevyrovnaly s kyselými dešti, které výrazně ovlivnily i tamní ekosystém a půda je tak náchylnější na eroze. Podle Miroslava Havránka ale eroze souvisí i se současným využíváním krajiny, které není vždy v souladu s jejími potřebami.
Máme velké lány pole, dost často ty zemědělci nepostupují s nějakými principy dobré zemědělské praxe, třeba jak se má ornit, jak se mají vysévat plodiny. Takže v případě zintenzivňující se změny klimatu, kdy dochází k přívalovým dešťům, tak ta svrchní vrstva ornice se smívá, odtéká do toku. Tím se vám zhoršuje kvalita vod samozřejmě. To životní prostředí vlastně je všechno spojené se vším, takže velmi často, vlastně, když chcete vyřešit jeden problém, musíte vyřešit všechny okolní problémy.
A proto je podle nezávislého ekologa Jana Piňose potřeba začít řešit třeba uhelné elektrárny, protože klimatická změna je fakt, který prostě přijde a můžeme se na něj jen připravit.
Dneska už není žádný okres téměř v republice, který by neměl suché smrkové lesy a pak taky lidi si rozhodně všímají úbytku vody a toho oteplování. Takže my už nemáme čas na to, abychom strkali hlavu do písku. To jsme si mohli dovolit do posud, ale podle klimatologů máme 10 let na to, abychom obrátili kormidlo ve vypouštění skleníkových plynů a pokud to nedokážeme, tak se klima vymkne lidské kontrole a potom teda opravdu nás čeká neveselá budoucnost.
V naprosto stejném duchu mluví o budoucnosti i Miroslav Havránek ze společnosti Cenia, která pro Ministerstvo životního prostředí zpracovává souhrná data o našich životních podmínkách. Klimatické změně se nelze vyhnout a proto musíme snižovat zátěž prostředí.
Já bych to přirovnal k tomu, že bychom možná do toho ohně mohli přestat přilévat benzín. Máme tady nějaký požár a teď už nemluvíme o tom, že ho uhasíme, protože se ukazuje, že ho prostě neuhasíme, ale možná bychom mohli přestat topit pod kotlem, aby prostě ten požár nebyl tak veliký.
Protože je to záležitost nás všech a děláme to pro sebe a své děti. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.